la 1 de oktobro 2021 startis la 1 proxim orienta expozicio Expo. La procrastitan je 1 jaro pro la pandemio expozicion en Dubajo partoprenas 200 statoi kaj organizajoj. Oni atendas ke dum 182 tagoj de gia dauro vizitos gin 18 milionoj da personoj ekde ŝtataj delegacioj tra merkatistoj ĝis turistoj kaj loĝantoj de Dubajo. La gvidmotivo de la Dubaja Expo estas ligante mensojn ni creas estontecon. Sur la terreno de Expo 2020 funkcias la pola pavilono sub la devizo Pollando kreiveco inspirita de la naturo. Gi prezentas la potencialon de la pola mastrumado kaj de la landa merkatista agado, turismajn valorojn de Pollando kaj elementojn de la pola kulturo kaj arto. Por 6 monatoj Pollando planis preskaŭ 1000 eventojn kun partopreno de preskaŭ 2500 firmaoj. La plej gravaj inter ili estos la pola araba kaj pola afrika forumoj. La pola pavilono kun la surfaco de 2000 kvadrataj metroj havas lignan fasadon kaj kinetikan skulptaĵon, kiu simbolas birdogrupon. Ĝi estos tereno de periodaj ekspozicioj, inter kiuj la unua estas Xylopolis, urbo provizita de la naturo. Pollando aperos en Dubajo, krome kun apartaj akcentoj la 11 de novembro en la tago de la nacia sendependeco, kiam la plej alta konstruaĵo de la mondo, Burj Khalifa, estos prilumita per polaj naciaj koloroj, la blanka, ruĝa. La kulmina estos la 7 de decembro, kiel la pola tago en Dubajo. La locai autoritatoi desiras che la pola pavilono pos Expo 2020 por constante restu en Dubajo. Gi estis distinguita de Nation Label en la Unuigintai Arabai Emirlandoi, il unu el dec sep plei bonai belai pavilonoi pretigitai por la expozicio.